sɛbɛnni be jigiya kan be o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ, o min ye ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn, an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
Balima lamɛnnikɛlaw, an b'a fɔ nin wagati in na ka to aw sigiyɔrɔ la. Bi aw bɛ ka lamɛnni kɛ ka bɔ a balimamuso Fanta de yɔrɔ. An bɛna jɛmunkan kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan bi, n'o bɛ an farikolo la, ɲɛda. Yani an ka daminɛ, an bɛ fɛ ka yira aw la ka fɔ ɲɛda bɛ mun de ɲa, ɲɛda ale bɛ mun baara de kɛ. Yani an ka daminɛ, an bɛ fɛ ka fɔ ɲɛna ɲɛda bɛ baara min kɛ an farikolo la. Ɲɛda bɛ a b'an ka cɛɲaw yira. Ɲɛda fɛnɛ n'a nisɔndiyalen don ubiyɛn n'a nisɔngoyalen don, ɲɛda b'o yira. N'an bɛ bana la walima n'an bɛ kɛnɛya la, ɲɛda b'o fana yira. Ne kun bɔra ka misali damadɔ fɔ ɲɛda bɛ min kɛ an fari la. N'an bɛ bana la walima n'an bɛ kɛnɛya la, ɲɛda b'o yira. Ani ɲɛda bɛ kuma ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ an m'an da waga ka kuma. Ni dɔ nisɔndiyalen don sisan nɔ, n'a taara dɔ mɔgɔ dɔ fɛ yen nɔ, i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛda kumunen don. Yanni a tigi ka kuma, a taara min fɛ o b'a ɲininka k'a fɔ e ɲɛda in bɛ cogo min na bi, i bɛna kibaru min fɔ n'a kibaru duman tɛ. O de kama n y'a fɔ ko ɲɛda bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ k'a sɔrɔ ala m'an da waga ka kuma. An k'an ka mun ni mun de kɛ ka an ɲɛda lakana ubiyɛn walasa an be se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ? O fɔlɔ o ye ɲɛda jɛyali ye. Ani an k'an ka dumunifɛn minnu dun walasa an ɲɛda bɛ kisi kurukurumisɛnninw ma ani bitɔnmisɛnninw ma. N'an y'an ɲɛdaw ko, an k'an ka tulu mun a la. O tulu ninnu, tulu bɛɛ man ka tɛ ka mun an ɲɛda la. I be taa sɔrɔ tulu dɔw be o n'an fari bɛ ɲɔgɔn ta, dɔw tɛ yen o n'an fari tɛ ɲɔgɔn ta. Ani fɛnɛ n'an bɛ ɲɛda ko, an kan ka ko fo ka jɛ. Kamasɔrɔ tile kɔnɔ ɲɛda bɛ nɔgɔ caman sama, pusɛriw b'o la. Ne kun ko ŋo n'an ma ɲɛda ko, an kan ka ko k'a jɛ. N'an bɔra tile kɔnɔ, an b'a ye k'a fɔ gɔngɔnw bɛ sigi an ɲɛdaw la. A bɛ wɔsi, wɔsiji minnu bɛ jigin gɔngɔn in mɛna dɔ la, a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ nɔgɔ ye.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
ni nyada be ko amba ko na ma ko fe na ma ko ni safine nyena mai safine betege ga nyada ko an ya fana jamga do temenela na ma nyada ko an na ke safine kasama nunu ye safine mu num kan nyada ma ne ku ngongo na me an nyada ko amba ko ka je kama soro no munu me dala o be ke sababu ye ka biton misenu ani faru bon an nyada la nyada kan ko ka je aka ko safine nyada ko safine ba dama safine mini kasata la na yere ba do ka safine kai nyada kan a kono ye ani na ma nyada ko an ga na fu fu mi nga gele an ga no ke kan nyada ko fu mi na ka maga na yere ba do ka be ben an nyada ma ama nyada ko ni o fu ye wa tulu be tulu la fana ama ngante ko ta ko ke kan an nyada ko ne ku ngo ni nyada be ko ama ko ni safine nyena mai ani fu maga ma an ga na fu gele ma ke kan an nyada ko fu mi nga maga ama ke kan nyada ko na fu gele ma ke kan nyada ko a be ke sababu ye ale be na ni bana wero ye a be ke sababu ye abina ni bana miseni woro ye ka nyashi anyadama ni anwula soroma o soroma ama nyada ko folo ani yani anganda ama nyada ko ni fumarmai ani safine safine mini kasata la safine nyuma na mafoma ko savon de marseille ama nyada ko no safine nuni
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Ibita soro u nyeda be jaja ani mogo do be nu be korofana nyeda be foson foson nyeda be ja obe bo amo soro sigareti minao ani glo minao ani drogu talao obe soro olu chama fanfe nu be koro u nyeda be foson foson ube nyeda be ja ji do rebe nyeda la ni kile ye nyeda gushi kuma be ni be kile korofana ni kile be nyeda jini kuma be abe ke sababu ye abe jin sama ka bo nyeda la munu me sigareti fana me ani munu me glo me ani munu me drogu ta ofana bege sababu ye ka jin sama ka bo nyadala o de bena ni nyada jae ani ka nyada foson foson wala sisa anga nga muni muneke wala sa o wale kana ansoro anga nga femunu na mai anyada mai na fone bora ka fochu mina gloni sigareti ani drogu ambodu tali dabla ani fana ameto ka kongon kongon kele ameto ka ajibo ube amba ana kongon shi katoka ajimumu anyadala ate sensene ameto ka ajimumu anyadala ofana bege sababu ye ka nyada chenya femisem nu munu no lo beto ka bobala o bege sababu ye olu betunu alibi ametanye kongon kelinga na ye kongon san sisan aba tige tige akor la madu na ya tige tige aba tataka da au nyeda ula na ya tataka da au nyeda la aba toy aka wagati dama donke dongo don abeto ola o bege sababu ye ka nyada nya wa o kongon nyere mi fleni mbora ka kongon mi fanyana o kongon kain ka teme ali tulu doka ani anganga muni muni dun na nyada bisega nya anganga femunu ni femunu du ode ne kungo nganga muni muneke wala sa nyada be inya amena chukuya dama dama do foina fen dama do foina na mimi ke sababu ye ka anyada nya Amen. nyada la bara fin do be no na be fo ma ko dul daman o ye na fo tin ki se ani zimini kolo nunu tulu bolula amolu tulu ame kuer fitini nyena ni taula ani di fana be na tara di bo foro la sisan no na ye di no no bala anyaga mi meto ama ke nyintingo no katasuma blara tasuma na tasuma blara di wore be jigin ka bo o jukoro o ji ame kuer kelen ta o fana la amoto ko mumu anyada la yiride munu fana be no lu kain nyadama kosebe mangoro bola ale vitamini balila ani aba an balifene anyada okatuga ja sho fana kain namituga shodun sho kain nyadama kosebe sho niwo sho sku kacha sho jema ale kain kosebe sho be kain nga jema ni kain kosebe ale be farinya kongon fana kain imina fombora ka fana kongo be nyada lakana ani kanya ne kongo ngome na fen dama do fonyana mi name sho kain nyada la wala sa nyada be nyachogo mina ne kunye mangoro fanyana nye sho fanyana nye kongwa fena fanyana tiga fana kain tiga beke sababu ye alebe nyeda nya aba kolo siki kanya mwa munu beno ni jolo beto wabu unyeda la na jelite nroya ani tampon fana beto wabu do unyeda la kuru ibeto kuri mbleni no abebo nyeda ka do fana be akuru ka bon abebo kumabe akuru beto wabu nya don ama nyini o mwa nunu fe uga se uga doktor uma olubeke sababu ye ka chua nyini uga banala mwa dobe beta soro jolo beto wabu nyeda la jolo misemisenu beto wabu nyeda la me jeli inteson nroya lima ani tashi fana beto wabu do nyeda la tashi beta soro ablene no do fana be kuru be bu nyeda la nama fuma ko bouton kuru be bu nyeda la kuri abeke belebele baye abto belebele baye na fa beto jaja ama nyini o mo wonu nu fe o ko ase docteur ma docteur munu nu munu mese ko blasira wala sa o be se ga fura kali nyena ma soro ambora ka fe munu fosa wala sa o be se ga fura kali nyena ma soro la mbalman la melke la o chamani musoma ama fo aka kulo majora au boraka la melke sisan anganga nyeda o anganga kula kana chodi ane anganga muni muneke wala sa fenchaman be ina fo mbora ka fo ina jemnga kona la minte ke nyeda la andale mala ka fo ay famiali chama soro ni bibaroina amba au fo aka kulo majola abalma muso fanta ale de kume migro la ambalma ke silves agosa ale de kume nega jurusira la aka mbe anyogana warema
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamenikelao, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aouye Aka Sevekilin Damalase Aoma, Anka Adressi Flenye, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum, Radio Mondiale Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. Mondial Adventiste de l'Amen Kera. an lamenike la ou. A ou ka atlo majotou, an ka kibaro mat la folo. A ou ta fe ka dunya konan fe on dan chokolo wa. A ou ta fe ka alaka mwoba ou tagama chokolo wa. Aywa, na ou ba fe ka longo alabe jurumu ke la kanu. A ka ke ka an ka kibaro lamen. Amina ala ka kuma sebelin kana awi
ambali majula kamena mumbe an la mena ni wati na jamana bela ambe au fula amati yesu krista tola aiwa deme mi wese ka mo bo doloto yala amina ode ko la se awma an ka bika biblo kibarula se auma anka bika biblu ki barola oye mɔgɔ dɔ ka seriya de ye dɔlɔtɔya ko la o cɛ saralen kɔ kalo sa la a ka wari fanba be to dɔlɔmin yɔrɔ de la a minlen be taga so kɔnɔ a kɛ sababu ye ka siranya bila muso ni denmisɛnw na sibiri don dɔ la a minlen sera luma ka yɛlɛ ka taga sumamarayɔrɔ la bon sanfɛ aiwa siranya falimbe amuso la o kɛra sababu ye a tun tɛ sira k'a taga a cɛ yɔrɔ la sanfɛ ye sabu a cɛ milen ka farin wagati dɔɔni kɔ a ka mankan dɔ mɛn ye i ko ni mɔgɔ dɔ binna o dugusajɛ cɛ wulila a fari bɛɛ b'a dimi a bɛ i ko ni fɛn dɔ b'a kan de a k'a kɔlɔsi k'a ye ko juru tun b'a kan na ka taga siri sanfɛ a k'a faamu yen de ko a tun b'a fɛ k'a yɛrɛ dun walisa ka faga ka famu minke ko atlala saya bolola aka biblu dota ka adam na ka okala otma de la ka famu ko atume ko bado de la na tun soro la kwa sala ajala kilin tu beto ala ka kititike dona o kɛra sababu ye ka hakili d'a ma. A ye a kingiri gan duguma ka yafa deli ala fɛ ka dɛmɛ deli walisa ka se sɔrɔ ka dɔlɔtɔya dabila. A kasitɔ jigila ka na a muso ni a denw yɔrɔ ka olu fana deli kamasɔrɔ a ka olu tɔɔrɔ k'a dama tɛmɛ. A k'a kanto a muso ma ko n'i b'a fɛ i ka ne dɛmɛ. Ala barika la ne tɛla dɔnɔ min tugun. Kabini o don ayiwa o cɛ k'a dabila ka taga dɔlɔ min bon na. A kɛra mɔgɔ kura ye a ka denbaya fana ka hɛrɛ sɔrɔ. San fila tɛmɛnen kɔ a tagala baara kɛ mɔgɔ dɔ fɛ. A tilalen kɔ o tigi nisɔndiyalen ka dɔlɔfariman labɔ walisa u k'a min ɲɔgɔn fɛ nka cɛ banna a ko ayi ne tɛ dɔlɔ min tugun. A tɛ ɲɔgɔn ko ni mɔgɔ kɛra cɛ ye a bɛ se ka dɔlɔ min dɔɔni ni caman tɛ. Ayiwa cɛ tola yen a ma min nka a ma taga ka bɔ o yɔrɔ la. An bɛna dɔnkili dɔɔni lamɛn yanni k'a tɔ lase aw ma. O cɛ k'a karaba k'a jirala ko o kɛra teri ɲɔgɔnmaw ye sisan a ka dɔlɔ wɛri ɲa kelen dama min o ka teriya kosɔn a banna k'a sɔnna k'a duwɛn filɛ k'a ɲa kelen min o tuma bɛɛ la a k'a yɛrɛ bɔnɔlen ye dɔlɔ fanga k'a minɛ ko kura. Don dama tɛmɛnen kɔ a miilen tun t'a fɛ k'a ka denbaya tɔɔrɔ tugun. Ayiwa a ka jurukura san ka kabakurun ba ta kuru dɔ kɔnɔ a selen ji cɛ ma a ka jurukisɛ siri a cɛ la ka taga siri o kabakuru kan. A tilalen kɔ a ka kabakurun fili ji kɔnɔ ka tila k'i yɛrɛ fili ji kɔnɔ. Mɔgɔ min tun bɛ se ka kɛ denbaya fa sɔbɛ dɔ ye o labanna o cogo de la. Min ka gɛlɛ o ye ko dɔlɔtɔ bɛ se ka o lase a bamawolo fana ma ka o bila dɔlɔtɔya la. Dɔlɔ bɛ a feerebagaw nafa ka minbagaw fana faga. Aw ka aw yɛrɛ kalifa Jehova Ala ma aw bɛna aw yɛrɛ sɔrɔ. Aw haminankow bɛna nɔgɔya. Aw ka kogbɛlɛnw fana bɛna nɔgɔya. Nka ni aw tala kogbɛlɛnw ma o ni aw hamina kow ma ka taa aw bila dɔlɔ min na o na kɛ aw ka ko juguya kow de ye. Ala ka aw dɛmɛ walisa aw kana don o sira kan. Nka minw b'a la fana ni o bɛ nin kibaruw lamɛnna ala ka aw dɛmɛ ka tila o la.
Ayiwa an badenmaw an ka bi ka bibulu kibaru laban de ye nin ye. Aw bademake kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere.
An lamenikelao. Abe Radio Mondial Adventist de lamenkera. Omi ejigya kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. En l'Amérique là où, ka auto au yoro, naba fe ka Bible kalan. Fana, kitabu chama be an fe aotaye. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka sebe kilin damalase aoma. Anka adresi flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08. Ati do kenyon fe ka ke digya kan la me o tumbe min la sira auma oyeko a sebelimbe Radio Mondiale Adventiste de yo laben
mi ye u bolo franyona ka o laben oye ase ani kam Felix anga nyon bendumbe